Діалоги про культуру.
Вітаю вас, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталія Сиротка. Сьогодні наша гостя – викладчик Мінського обласного центру народної творчості Олександра Мятлівська. Яна не тільки сама шиє народний строй, але і вучить гэтому усіх ахвотних. Што падштурховує сучасних жанчын звертацца да сваіх каранёў, да вытокаў, абмяркуем сёння з Александрай. І я настойліва раю усім усё ж такі не толькі нас слухаць, а пераходзіць на YouTube-канал радыё, каб паглядзець, што прынесла з сабой Александра. Александра, коротенька, што вы прынеслі, адкуль гэта ў вас? Гэта музейныя рэчы ці сучасныя?
Сёння са мной амаль усе вырабы маёй працы, то бок тут кашулі, фартушкі, рушнік, які я вышывала для дашкі, і загатоўкі рукавоў, яшчэ не прышытыя да будучай кашулі. Старая рэч у мяне толькі адна, гэта кавалак старой кашулі, які я таксама хацела бы паўтарыць у будучыні.
А як даўно вы ўвогуле займаецеся народным касцюмам, як вы да гэтага прыйшлі?
Я займаюся гэтым з 12-го года, то бок будзе 14 год, па-моему, гэтую восень. Ну, в прынцыпе, я заўсёды ўсім распавядаю, што ўсё пачалося з таго, што ў мяне не складывалася асабістае жыццё, што мне хацелася замуж, мне хацелася чалавечай цеплыні, і я даведалася, што для гэтага трэба вышыць вясельны рушнік. Вось, на той момант у інтэрнэце было даволі мала інфармацыі, яна вся была нейкая такая падазрозная. Вось, і я вырашыла знайсці, дзе займаюцца менавіта нашай беларускай народнай вышыўкай, традыцыйнай, як мае быць, вот прам сапраўдная. Вось, так я трапіла на курсы пры студэнцкім этнаграфічным таварыстве. Вось, і з таго часу я захапляюся і традыцыйнай культурай ўвогуле, этнаграфічнымі экспедыцыямі, спевамі, танцамі, але паколькі я, ў прынцыпе, ну, сама па жыцці захапляюся рукадзеллем, то вось так мяне гэта і засмактала.
Ну вось, раскажыце, што ў вас за курсы, чаму вы там вучыце, колькі часу яны цягнуцца? Яны ж у вас толькі сёлета, в прынцыпе, вы пачалі выкладаць
так, тут. Атрымоўваецца, што курсы, як бы агулам гадавы курс разлічан на, па-моему, 9 месяцаў, гэта з верасня па травень. Вось, гэтага часу не хапае на тое, каб хочацца распавесці ўсё больш і больш, а трэба некае, ну, больш акуратна, больш дакладна. Вось, таму што насамрэч людзям, канешне, цікава, па-першае, паглядзець гэта ўсё, таму што мала ў каго засталося гэта ад бабулі нешта, альбо трэба ў музей ісці. І, канешне, людзям цікава, па-першае, паглядзець альбо старыя рэчы, альбо як бы паглядзець, ну, маё выкананне, напрыклад, сучаснае. Вось, і там ёсць невялічка тэарэтычная частка, таму што трэба ведаць, што ты робіш. І я стараюся, каб людзі рукамі прайшліся, паспрабавалі розныя шоўчыкі, хаця б самыя нейкія такі базавыя. Вось. І разам паказваю, як шыць, напрыклад, тут іншую рэч, куда закласці там некалькі сантыметраў, якую паслядоўнасць. Я датошны чалавек, які вельмі падрабязна ўсё распавядае. Вось. І гэта мае вынік, таму што людзям зразумела, што рабіць. Вось. І, канешне, любоў да традыцыйнага рукадзеля, да нашай народнай культуры, гэта вельмі-вельмі заразна.
Вось, гэтыя сарочкі, якія вы шылі, яны вось відавочна з розных строяў. Вы сабе якую ставіце мэту? Паўтарыць некалькі строяў ці сабраць там строй са сваёй малой радзімы?
Мэта ў мяне вельмі несціплая. Я хачу з цягам часу аднавіць усе вядомыя строі ў мужчынскім і жаночым выкананні, на якія бытавалі ў нас на тэрыторыі Беларусі. Але паколькі гэта вельмі маштабная задача, то я проста шыю камплект за камплектам. Я стараюся прытрымлівацца максімальна традыцыйнага падыхода, то бок я стараюся працаваць з даматканым льном. Я вывучаю, якія тэхнікі вышыўкі, якія ўзоры былі у пэўным рэгіёне. І я ж збіраю, як бы я не шыю асобны рэш, я збіраю поўны камплект, бо каб з ног да галавы можна было апрануцца і сказаць, што вось гэта калінкавіцкі строй, вось гэта кобрынскі, таму што яны, традыцыйны касцюм адрозніваўся ад рэгіёна до рэгіёна. Вось там былі свае асаблівасці, і якби люди, хто гэта вывучаюць, могуць просто на вока сказаць: о, стары дарогі пашлі. Вось. І таму я стараюся якби максімальна дакладна аднавіць тое, пра што ёсць інфармацыя.
Ну, у нас же ж уже ёсць шмат і энцыклапедый, і нікіх яшчэ выданняў, якія менавіта, у якіх менавіта гэтыя строі традыцыйныя пададзены. А вось што мне цікава. Ёсць вось дакладныя рэплікі, тое, што робіце вы, літаральна нават не выкарыстоўваючы нават там аверлок для падгібання, да? На супрацьлеглым канцы будуць там, я не ведаю, просто друкаваныя узоры на майт. Дзесьці можа трохі бліжэй будзе такая мадэрніска, ну, умоўна кажучы, сучасная там сурветка ці сучасны абрус, на якім вышыты традыцыйны ўзор. Ці яшчэ нешта, якія існуюць узроўні паміж вось дакладнай рэплікай і просто там стылізацыі, там кшталту закладкі ў кніжцы, якія вам здаюцца прымальнымі, а супраць якіх вы гатовыя выступаць, ваяваць?
Гэта вельмі цікавае пытанне, таму што насамрэч ёсць даволі шмат ступеняў дакладнасці, рэпліка, рэканструкцыя, вось пачынаеш ад таго, што ты аднаўляеш, напрыклад, робіш копію музейнага экспаната, дзе ты ўлічваеш нават шчыльнасць нітак, там 20 нітак на сантыметр квадратны, альбо ёсць, калі ты робіш, напрыклад, копію музейнага экспаната, проста мяняеш памеры пад свае, і гэта ўжо другі ўзровень дакладнасці. Але насамрэч я стараюся якбы у сваёй працы я чым таксама карыстаюся здравым смыслам, што называецца, што, напрыклад, калі ў раёне бытавалі пэўныя ўзоры, я магу, напрыклад, скамбінаваць некалькі з розных крыніц у межах адной традыцыі. Вось. Якбы і гэта тое, што адбывалася цягам натуральнага бытавання беларускіх костюмаў, таму што ты не хочаш быць копіяй кагосьці, ты ўсё роўна ўносіш нейкую індывідуальнасць, нават калі мне падабаецца вся кашуля, я ўсё роўна стараюся замяняць, напрыклад, там нейкія дробязі, там каўнер, манжэт, таму што, ну, я ж жывы чалавек, гэта мне насіць, я не ксеракс, я не аднаўляю музейны экспанат. Я шыю адзенне, якае сама буду насіць. Вось. А да другога пытання трэба разумець, што, скажам так, наш традыцыйны касцюм, нашы ўзоры вышыванай тканы, гэта ўсё, скажам, спадчына нашай з вамі культуры, нашага з вамі народа. На яго ніхто не можа, прабачце за грубасць, налажыць лапу і сказаць, што вось гэта вот выключна чыёсьці. Гэта тое, што могуць ужываць у свае творчасці ўсе людзі. Скажам, той, хто распісвае сцены, той, хто там друкуе кнігі. І гэта і натхняцца можа сапраўды з рознай з розным узроўнем паглыблення ў тэму. Таму што дастаткова ўзяць нейкі адзін узорчык, абазваць гэта сімвал сонца і надрукаваць блакноцік, напрыклад, з гэтым сімвалам. Можна вышыць сурветачку з нейкім адным сімвалам, і гэта будзе таксама вельмі класная сувязь. Ты адчуеш, як нашы продкі вышывалі гэта ўсё, лічачы ніткі, выкарыстоўваючы там тыя ж самыя матэрыялы. Але трэба... Я за распаўсюджванне нашай традыцыі, але я за тое, каб людзі называлі рэчы сваімі імёнамі. Таму што калі вы ўзялі, напрыклад, нейкі прынт і надрукавалі на футболцы, альбо ўзялі нейкі элемент і пашылі, напрыклад,
сукенку, торбу,
да. Вось, каб вы не казалі, што гэта традыцыйная рэч, таму што для традыцыйнай рэчы ёсць шэраг
патрабаванняў,
якія трэба выканаць. Ага. Вось, а гэта сучасная рэч, натхнёная традыцыі, нешта па матывах. Вось, таму што, напрыклад, тое, што зараз называюць вышыванкамі, гэта традыцыйная кашуля. Кашуля вышытая адпаведнасць з традыцыі. Тое, што зараз называюць вышыванкі, гэта хутчэй рэч сучасная па крою, якая натхнёная можа быць нейкімі канкрэтнымі ўзорамі альбо агульны вобраз. Там могуць быць якбы пэўныя творчыя пошукі самога дызайнера. Вось, але, ну, таксама ступень ступень дакладнасці можа быць рознай. Вось. І вельмі добра, калі людзі ўвогуле вось хочуць сабе адзначыць, я беларус, я хачу сабе нейкую рэч, і калі ім дасяжна нешта такое вось, ну, хаця б нават тая ж самая вышыванка, як яны кажуць, гэта цудоўна, таму што галоўнае, каб людзі разумелі, што гэта не тая рэч, якую насілі раней, а пашытая па матывах. Вось. І я змагаюся за тое, каб вот вот правільна, а вот гэта
ўсё ваша да. творчасць.
Да.
Вось. У гэтым сэнсе цікава, вось ручнік, які вы вышывалі для сваёй дачкі, то бок вы вышывалі яго для сябе не як музейны экспанат, як вы ўзоры падбіралі. Таксама гэта чыясьці копія?
Гэта амаль копія ручніка з Чэрвенскага раёна, прычым у арыгінале ён быў тканы, ён быў вытканы ў тэхніцы бранага ткацтва. Тэхналагічна яно падобнае на ручную тэхніку вышыўкі ў тэхніцы проці. То бок мы так же сама лічым ніточкі, працягваем просто у калі чым мы гэта робім чырвона нітка на кроснах, калі мы вышываем, мы бярэм палатно і вышываем ужо паверх. Тут адбылося такое, што калі 4 гады нарадзілася мая дачка, а яна не хацела спаць, і я адачаю просто вырашыла вышыць ёй рушнік, які мне спадабаўся па ўзоры. Я вышывала яго там без святла верхняга пры лампе, то бок можна сказаць, што ўмовы былі набліжаны да нашых бабуль, якія вышывалі там некім чынам шэдэвры пры лучыне. Вось, і з асновы я сапраўды ўзяла ўзор канкрэтнага рушніка, і толькі ўжо напрыканцы я пабачыла, што так і ёсць адна памылачка. То бок гэта з аднаго боку лічылася, што гэта ад сурокаў, таму што, ну, каб людзі не сурочылі. З другога боку, што не трэба вышываць заўсёды ўсё ідэальна, таму што вось гэта боскі ўдзел, а людзі ўсё-такі яны недасканалыя самі па сабе. Вот оно недасканалай само атрымалася.
Зарабі добра, а кепская носа. Дык ўсё ж такі, хто прыходзіць на вашы заняткі? Гэта людзі, як, ну, вядома, што гэта пераважна жанчыны, хаця, мабыць, і мужчыны таксама ёсць. Хто прыходзіць на вашы заняткі? Гэта людзі якога ўзросту, якой адукацыі? Ці можа гэта ўсё сапраўды гуманітары, там людзі, якія, ну, таксама займаюцца этнаграфіяй, культурай, ці гэта людзі, ці могуць там быць бухгалтар?
Лёгка. Насамрэч, калі казаць пра ўзрост, то людзі вельмі розныя. Якбы у мяне мужчын не было, хаця я ведаю сама некалькі чалавек, якія шыюць лепей, чым некаторыя жанчыны. Вось, але якбы прыходзіць в асноўным ўжо адвучыўшыся, ну, людзі, якія з вышэйшай адукацыі альбо пасля каледжа, то бок то недзе там 25+, і ў тым ліку ёсць пенсіянеры, але збольшага людзі такога сярэдняга веку, ну, 25, вот 55, вось неяк так. Якбы, таму што прага да прыгожага і жаданне у сваімі рукамі зрабіць нешта, што будзе мець сувязь з продкамі, гэта характэрна для ўсіх людзей, незалежна ад іх адукацыі, складу
мыслення,
да, таму што ёсць розныя, ёсць інжынеры, ёсць мастакі, ёсць музейныя супрацоўнікі, которые кажуць, што я хачу гэтым трошку больш разабрацца. Вось, ёсць праграмісты. Проста вось, ну, якую прафесію не назаві, напэўна, можна сказаць, што да, такі чалавек прыйшоў, таму што, напрыклад, Я сама, па першай адукацыі, я біолог. Я скончыла Сахараўскі экалагічны універсітэт, і гэта фактычна, якбы я самавучка, то бок у мяне нейкай сільна сістэматызаванай адукацыі няма. Вось курсы традыцыйнай вышыўкі пры гэтым жа цэнтры, дзе я зараз выкладаю, ад Галіны Рэмуны Рудніцкай. Вось, то бок трэба разумець, што гэта наша традыцыйнае рамісло. Вось, і яго можна вывучыць, якбы, на пэўным узроўні чалавеку без ніякіх ведаў, нават тых, хто ніколі іголку в жыцці в рукі не трымаў, рукі ставяцца, все вышываецца, галоўна разумець, што ты робіш, навошта.
Дарэчы, зараз вашай дачцы 4, калі вы ёй пачнеце даваць іголку і вучыць вышываць?
Ну, вось яна ўжо зараз папрасіла, якраз учора шукала на Пінтрэсце, як вучыць маленькіх дзяцей вышываць, это трэба альбо картоначку браць перфекцію, фарфарировать, альбо брать канву пластиковую. Ось, але до тканины так само чарга дойде. Вось, галоўнае спачатку, каб чалавек маленькі зразумеў, які рух рукамі, таму што гэта тое, што яна бачыць усё сваё жыццё. Сантыметры пасаціжы гэта адны з самых першых цацак, таму гэта не
пасаціжы, навошта?
А тканюшкі бываюць розныя, іголка за страні і альбо зубы, альбо пасаціжы, ты тоже выбірай, чаму я выдзіраць. Жаночае рамесло, да?
Да, нічога сабе. Вось, жанчыны прыходзяць, вядома, за год строй, наўрад ці можна паспець сшыць, ну толькі калі ўжо няма. А што можна?
Можна лёгка. Як бы гледзяш, ну, ва ўсіх жа свая нагрузка.
Ой, мне это вельмі нагадвае фразу з інтэрв'ю з адным реконструктором. Я пытаюся, за колькі часу можна зрабіць кальчугу. Ён кажа, ну, адзін хлопец зрабіў за 3 месяцы, правда, та самая сесію не здаў. Ну, вы кажаце, што ўсе ўжо адвучыліся, так што адлічэнне па нездачы сесіі это не грозіць. Так, колькі звычайна людзі, колькі трэба часу, каб пашыць строй?
Мне вельмі складана даць вам адказ, таму што колькасць вышыўкі бывае розная. Бываюць строі, дзе вышыўкі ўвогуле няма, то бок проста беленькія, па выніку трэба проста сядзець і шыць. А дзесьці перад тым, як ты возьмешся за пашыў у кашулі, табе трэба яе сядзець і вышываць.
Ну, то бок спачатку мы вышываем вось такі вось кавалак тканіны, зашываем яго. Вось, а потым ўжо
потым збіраецца рэч, да. Ага. Ёсць людзі з рознай нагрузкай. У кагосьці няма дзяцей, у кагосьці іх 5. Хтосьці сабе прымушае, таму што ён хоча строй, але яму не вельмі падабаецца працэс, і ён сабе кожны раз перамагае, каб сесці за іголку. У кагосьці шыла ў адным месцы, і ён пачынае проста вось, як я іх называю, швейныя маньякі. Вось, яны сядаюць і проста паказваюць якбы неверагодную хуткасць, і гэтых людзей, канешне ж, нельга параўнаць. То бок, ну, некаторыя людзі за вось гэты курс яны сшываюць, атрымоўваецца кашуля, фартух, спадніца, вось што ў нас ёсць у базавым. І тыя, хто, скажам так, пачаў раней і шые аператыўна, тыя скончваюць усё. Вось, але ёсць, напрыклад, я сама вось гэтую кашулю, вось тут бачыце, многа вышыўкі на рукавах, я з перарывам і з прыжкамі на іншыя праекты, я іх вышывала год. Ага. Вось. І калі, напрыклад, вось гэта моя самая першая кашуля, і я гэтую кашулю з фартухом таксама вышывала цягам года, вось, то зараз я такі аб'ём вышыўкі, калі сядзець, ну, я ж сижу, скажам, у працоўны свой час. Я не толькі увечары адна гадзінка, якбы я магу вышыць гэты аб'ём нашмат хутчэй, там, цягам 2-3 месяцаў. Вось, але якбы...
А як жанчыны выбіраюць, які яны будуць шыць строй? Яны выбіраюць там, дзе паменей вышыўкі, ці яны выбіраюць па малой радзіме? І знову такі, малая радзіма там па мячы, ну, як яны выбіраюць?
Ну, тут насамрэч сукупнасць фактараў, таму што звычайна, калі чалавек, напрыклад, пагартае нейкі альбомы, сходзіць у музеі, ёсць эстэтычнае пачуцце. Мне падабаецца кобра, напрыклад. Ага. Вось. Самы просты варыянт, калі чалавек банальна не ведае, з чаго пачаць, я ім прапаную глядзіце, з якой мясцовасці паходзяць вашы продкі. Прычым, на вялікі жаль, у нас нераўнамерна па ўсёй Беларусі захавалася ўвогуле нейкая інфармацыя, таму што захад і поўдзень, умоўна кажучы, вельмі груба, там мала чаго захавалася, а вось якое-небудзь Гомельскае Палесе, там проста во. Ідзі ага. У любым школьным музеі у вёсцы і выбірай. Вось. І насамрэч, якбы людзі спачатку арыентуюцца на гэта, да пытання выбіраць бацькаву радзіму ці матчыну.
А ці, напрыклад, вось, калі ў мяне бацька з Лёзненшчыны, а маці з Брэшчыны, як это ці можна это неяк паяднаць?
Вот. Я рэкамендую не міксаваць строі паміж сабой, таму што было я за сваё за ўсе гады, колькі я займаюся, я таксама назіраю за рознымі людзьмі, і кожны раз, калі чалавек захоча нешта зміксаваць, ці прыдумаць канкрэтна такую, прабачце, ад сябяціну, атрымоўваецца такая сітуацыя, што чалавек толькі пачынае, ён вось ужо нешта пачаў рабіць, вышываць. А за год, пакуль ён навучаецца, у яго ўжо выпрацоўваецца густ, і ён разумее, што ён робіць нешта не тое, яно вось не гарманічна глядзіцца, таму што строй пэўнай мясцовасці гэта вывераная стагоддзямі баланс у знешнім выглядзе. Вось там тканіны, спадніцы, колеры, дробнасць вышыўкі. І калі людзі выбіраюць якбы, калі вялікая розніца паміж, скажам, бацькавай раднёй і матчынай, ну, па-першае, трэба глядзець, дзе захавалася інфармацыя. Па-другое, трэба глядзець, а дзе аб'ём вышыўкі. Я людзям кажу, не рабіце адразу многа. Зрабіце пасільную для сябе аб'ём, таму што глядзець якбы таксама шмат выпадкаў, калі людзі бяруцца за маштабны праект, натхненне сякае, змяняюцца абставіны, і ў чалавека з'яўляецца даўгастрой, які не дазваляе яму взяцца за новы праект, гэты дарабіць, ну, неяк абставіна не атрымоўваецца, і ў чалавека агромны вось груз такой віны на плячах. Я кажу, зрабіце мінімальную кашульку, патрэніруйцеся. Ці захочацца вам паўтараць? Калі захочацца, вас нічога не абмяжоўвае. Вы ўжо ўмееце, рабіце.
Дык можа, трэба ўвогуле пачынаць тады не з кашулькі, а з нейкага ручніка. Ручнік жа ж прасцей можа вышыць.
Ну, глядзіце, вышываць яго не заўсёды прасцей. З ім не трэба нічога рабіць. Пасля таго, як ты выйшаў, то бок у лепшым выпадку падрубіць краешкі, прышыць там карунычкі альбо мохрыкі. Але, ну, тут ведаеце, часта строй хочуць рабіць людзі, якія так ці інакш ужо удзельнічаюць у нейкіх этнаграфічных актыўнасцях. Яны могуць вучыцца танцам, спевам, нешта яшчэ, проста любіць іх, хацець абазначыць сабе як чалавек у традыцыйным строі, апрануўшы адзенне. Вось, гэта іншы запрос, што я хачу гэта насіць на сабе. Вось, так што...
А дарэчы, вось, зараз жа ж ўсё ж такі трохі ёсць акселерацыя, ці падыходзіць крой сарочак пад сучасных жанчын. Ну, вядома, што яны зараз і вышэйшыя, і шырэйшыя ў плячах, і можа там шырэйшыя ў іншых частках цела. Ну, таму што сарочкі гэтай не выглядаюць як на мажную жанчыну, на такую кабету харошую.
Ну, канкрэтна гэтыя сарочкі, якія я сабой прынесла, я іх шыла на сабе. Я вось была меншая, калі іх шыла. Вось, і насамрэч, калі паглядзець, то наш традыцыйны крой, які цалкам складаецца з прамакутніка, рукаво, прамакутнік, палік, гэта плечавая частка, прамакутнік, две станіны, гэта вялікая частка кашулі, прамакутнік, фартух, прамакутнік. І там, дзе неабходна прыляганне, гэта фактычна горла і манжэт, яно ўсё сцягваецца на зборку, а ўсё астатняе гэта распашонка. Канешне, для гэтай распашонкі трэба выбраць правільныя памеры дэталяў, таму што якбы у кагосьці 42-го памеру яна дзюмовачка, а хтосьці багатырша. І там відавочна, што будуць розныя памеры. Але гэта крой, які вельмі камфортна носіцца, яна прыгожа аблягае цела, галоўнае не зрабіць кашулю в абліпку, а зрабіць яе такой свабодненькай. То бок гэта крой цудоўны. Я колькі назіраю людзей рознай камплекцыі, з рознай асанкай, рознага росту, правільнага памеру кашуля, шыкоўна сядзіць на чалавеку, яна мяняе асанку, постаць, яна мяняе проста самаадчуванне чалавека.
Дарэчы, ну, свае работы вы ведаеце, а ці можаце вы пазнаць работы сваіх вучаніц на якім-небудзь там фальклорным свяце?
Ну, насамрэч, тут лёгка адказаць, таму што я памятаю, хто што шые, і вельмі часта адбываецца, што калі у натоўпе спрабуеш разглядзець, хто дзе, альбо разглядаеш фотаздымкі, ты можаш не бачыць твары, ты проста па строю пазнаеш, дзе чалавек. Таму што...
А калі ён пазычыла камусьці? Таму што... Я памятаю, як збіраліся на свята, то так, спадніцы няма, у мяне дзве, значыцца, ты возьмеш спадніцу.
Ну, канешне, пазычаюць, мае строі пазычаюць. Вось, і людзі, дарэчы, кажуць, што такі дысананс, вось стаіць пяць саш, каторая з них сапраўдная. Вось, таму што, якбы, рука ў кожнага чалавека бачная. І кожны раз, калі на пачатку курса ідзе выбар... Людзі выбіраюць сабе ўзоры, напрыклад, альбо строй. У кожнага свой густ. Я вось, мне падабаецца такое. А потым, ну, прапануеш нешта чалавеку і бачыш, што яго вочы загарыліся на тое, на што б ты нават не паглядзеў бы ў гэты бок. А чалавек кажа, вот маё, я гэта хачу на сабе вышыць, хачу на сабе насіць. Вось, таму гэта праяўленне індывідуальнасці таксама.
Што дае сучасным жанчынам, гарадскім, з адукацыяй, што ім дае вось гэтая работа іголкай. Вось гэта трохі, скажам, маруднае сядзенне, вышыванне па радочку, па квадраціку.
Ну, я упэўненая, што ва ўсіх матывацыі свае. Вось, але я дакладна магу сказаць, што гэта банальная рэалізацыя ў рукадзелле, гэта медытацыя. Вось, таму што ў нас усе зараз, каго не спытай, усе перагружаныя, замучаныя, хочацца цішыні, адключыць тэлефоны, запаволіцца, і вось вышыўка і рукадзелле, пашыў, гэта ўсё дазваляе спакойна ў цішыні пасядзець, засяродзіцца на адной справе, якую ты робіш, то бок адна задача і твой мозг сфокусаваны на ім. Ну і гэта, ведаеце, тое, што называецца, ось ёсць танны дафамін, а ёсць які якасны дафамін. Танны гэта калі ты
гартаеш стужку, да. Калі ты там хутенька шукаеш што-небудзь новае цікавае.
А тут у цябе доўгі праект, і ты яго доўга-доўга-доўга шыеш, і потым у цябе такое задавальненне, калі ты вось вышыла палову рукава, і табе ўжо не терпіцца, ты яго прыкладаеш, адкруцішся каля люстэрка, бачыш сябе вось гэтую каралеўную строі, як ты будзеш. Гэта і сілы надае, і сувязь з продкамі. Ведаеце, калі я глыбока гарадскі чалавек, я ў вёсцы была зусім мала падчас дзяцінства, але вось калі ты пачынаеш сядзець і перабіраеш кожную нітачку іголкай, больш разумееш, адчуваеш гэту сувязь з людзьмі, которые жылі па-іншаму, которых было больш цяжкое жыццё і ў якіх было іншае мысленне, не такое, як у нас. У сапраўды нібыта перакідваецца мосцік ад мяне да тых жанчын, у першую чаргу, якія жылі да мяне. І гэта неверагодныя адчуванні, якія я не ведаю, як абазваць і як патлумачыць.
А ці важна, які колер чырвонай ніткі? Таму што я бачу тут і святлейшая нітка чырвоная, і цямнейшая. Вы яе таксама падбіралі пад рэпліку, ці это ўжо як атрымалася?
Дзе як? Таму што, напрыклад, сапраўды, калі паглядзець музейныя экспанаты, то у розных раёнах магло быць рознае адценне чырвонай ніткі. Але насамрэч, гэта ж пакупныя ўжо ніткі. Раней вышывалі даўно-даўно калісьці льном, які самі спралі і самі пафарбавалі. А потым, які ніткі прывезлі, такімі ты і вышываеш. Вось, і я раней старалася падбіраць не колер, а зараз я перайшла на больш дарагія ніткі, у якіх, на жаль, меншая палітра, і фактычна я вось чаргую сабе два ценні, яркі чырвоны, больш прыглушаны. Таму што яно сапраўды бывае важна, але галоўна не браць сільна яркі альбо сільна цёмны колер, таму што вось вы глядзіце на старую кашулю, а можа там палінялі ніткі, яны былі ярчэйшыя. То бок у пэўных межах гэта не так важна.
А што самае важнае тады ў жаночым касцюме? Самае важнае это фартух? Самая такая.
Ну, самае важнае гэта, каб на цябе было апранута ўсё, што мусіць быць апранута на дарослай жанчыне. І гэта нельга сказаць, што гэта адзін нейкі камплект, то бок самае мінімальнае, на цябе мусіць быць кашуля, спадніца, фартух і галава прыкрыта. Вось, напэўна, бабці сказалі, ну я не ведаю, які з гэтых чатырох элементаў можна выкінуць, так каб цябе не пачалі вось
чуваць, што ты не не.
Да, от пашла. Вось, але важна разумець, што традыцыйны строй гэта комплекс, у якім былі абавязковыя элементы і не абавязковы. Вось пацеркі цябе ўжо хочаш апранай, хочаш не апранай. А вот без спадніцы ты нікуды не пайдзеш.
Ну і пажаданне нашым слухачам. Вы на развітанне.
Пажаданне схадзіце ў бліжэйшы музей, альбо ваш нейкі мясцовы раённы, альбо ў школьны нейкі, дзе могуць ляжаць рэчы, і паглядзіце, якія яны былі. А таксама паглядзіце, можа быць, у вас штосьці засталося ад вашых бабуль у куфрах, альбо ў старэйшых родзічаў, альбо ў іх суседзяў нават, якія жылі з вамі ў вёсцы. Паглядзіце старыя фотаздымкі, як раней апраналіся людзі, якія вось былі вашымі продкамі. А калі цікава, не бойцеся спрабаваць.
Дякую. Великі. Сьогодні нашій гості була супрацовник Мінського обласного центру народної творчості Олександра Мятлєвська. Переслухати нашу програму можна на сайті radiokultura.by. Так само її вона доступна у соціальних сітках, причому доступна у відеоваріанті, до чого я вас закликаю. На гэтым гукарэжысёр Татьяна Василькова, аператор відео Олеся Давидович і вядучая Наталія Сіротка. З вами развітваюцца. До хуткай сустрэчы.